scurt ce vreau să vă zic, după aia stau din scoală și vă întrebați.
În primul rând, sper că v-ați folosit și că ați tras vreo concluzie și ați hotărât ceva. Oricum e greu, e greu în lumea asta să mai facem ceva, dar încercăm. Eu mă gândeam așa să vă pregătesc puțin, adică voi sunteți oricum pregătiți, dar ceea ce eu am descoperit cumva prin osteneala mea de preot, de om care citește Scriptura, de om care citește Sfinții Părinți, de om care încearcă să trăiască la o măsură mediocră credința, ceea ce am descoperit despre lumea actuală și cam ce-i cu ea, vreau să vă spun și vouă ca să știți în ce lume veți trăi și unde va trebui să încercați să mărturisiți pe Hristos și cu ce ispite vă veți întâlni. Nu sunt dintre cei care stric și de pe parapete că vine sfârșitul lumii, nu știm când vine, cine știe când va veni, numai Dumnezeu știe, dar că ne apropiem de acestea, de acea vreme, cred, și cred că vremurile în care trăim se apropie de vremea în care va reveni Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dar nu știm asta cât va fi, poate 200 de ani, poate 50 de ani, poate 300 de ani, nu știm. Dar oricum, vedem că, cum zice Mântuitorul, când odrasla, când lujerul de măslin dă și crește, știm că vine vara. Se simte puțin acest lujer. Și vreau să vă spun că noi, în general, avem despre această perioadă pe care o trăim și care e un fel de început al acestei reveniri a Mântuitorului. Avem despre această perioadă ideea că e o perioadă de mari ispitiri, de mari putremure, de războaie, de... și nu e adevărat. Și vreau să vă dau exemplu, două cuvinte ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos și de acolo să plecăm. Unul este în Matei, capitolul 24, și el zice așa: cum va fi la sfârșitul veacului? Și precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și venirea Fiului Omului, căci precum în zilele acelea dinainte de potop oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie, așa va fi și la venirea Fiului Omului. Deci nici poveste că acea perioadă să fie super grozav de, eu știu, de plină de evenimente îngrozitoare, de, din potrivă, mâncau, beau, se însurau, se căsătoreau, trăiau bine. Mai este un alt citat din Luca, capitolul 17, versetul 28, care spune: tot așa precum a fost în zilele lui Lot, că mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Adică creștere economică. Bine. Sădeau, zideau, vindeau, cumpărau. Mergea treaba. Așa va fi și până în ziua în care a ieșit Lot din Sodoma și a plouat din cer foc și pucioasă și a nimicit pe toți, tot așa va fi și până în ziua venirii Fiului Omului, atunci la sfârșit. Deci, aș vrea să vă pun în vedere lucrul ăsta, în sensul că noi, în general, spune, Doamne, nu știm când va fi, ce va fi, că oricum atunci o să fie niște evenimente atât de groaznice, încât o să-mi dau eu seama. Nu o să fie, o să fie chiar bine, știți? Adică, tocmai asta o să fie, că nu o să iasă în evidență cu nimic special acea perioadă, decât cu o liniște foarte mare, o să meargă bine pe tot pământul, o să fie o economie care va dudui pe toate motiv pentru care se va face și acea, așa zis, vecetluire, ca toată lumea să fie bine încartiruită, tuturor să le meargă bine, să nu mai fie graniță, să lucrurile să meargă perfect. Și în funcție de asta, cumva să vedeți că lumea de astăzi începe să se asemene cu aceea și în ce sens. Și aici m-am scris în ce sens. După ce spun acestea, întrebări și răspunsul dacă aveți voi. Deci, în primul rând, asta ce vă ziceam, că noi avem în general ideea că vor fi cutremuri, epidemii, războaie, Mântuitorul zice, acestea toate vor fi, dar înainte trebuie să vină și astea. Dar cele de sfârșit nu sunt legate de cutremuri, epidemii, războaie, cataclisme. Urmează să vină, au și fost, poate să mai vină câteva. Dar legat de sfârșitul lumii nu se vorbește despre așa ceva. Dimpotrivă, se caracterizează această perioadă, acea perioadă, printr-un spor economic, prin spor tehnologic, prin calitatea vieții, prin tot ce trebuie omului. Și care sunt alte semne legate în afară de asta? Este unul pe care îl spune Mântuitorul, dar Fiul omului când va veni, va găsi el oare credință pe pământ? Și să știți că ăsta e un semn care începe să se împlinească, în sensul că scade foarte mult credința, foarte mult. Scade credința. Și asta se simte încă din perioada Evului Mediu, nu de acum. Și încă din perioada Revoluției Franceze. Și scăderea este tot mai mare și tot mai mare. Și poate că voi o să ziceți bine, dar nu scade. Pentru că nu e vorba numai de credința la noi, la ortodoxi. E vorba de credința în genere. Că oamenii au și cei mai îndepărtați, oamenii au totuși o credință într-un Dumnezeu. O credință în sine. Va scădea tot mai mult. Și am avut prilejul să merg și în zona musulmană în anii trecuți și în zona izraeliteană și tot se plâng că e o decădere a credinței foarte mare și că generațiile care vin nu se mai apropie de credință sau se îndepărtează tot mai mult de credință. Deci, da, o să aveți să înfruntați problema asta voi ca tineri, că oamenii nu mai sunt interesați de credință. Nu mai sunt interesați. Și că întrebarea aceasta pusă de Mântuitorul, că oare va mai găsi credință pe pământ atunci când va veni, e o întrebare foarte dureroasă. Și că cred că trăim, sunt ultimele generații care mai au interes față de credință. Exact cum vedeți acum, cum vin generațiile noi, poate unii dintre voi sunteți profesori și predați la școli, la liceu, și vedeți că nu mai sunt interesați, sau foarte puțin sunt interesați, de-abia dacă mai au din familie pe cineva, care le-a mai spus, dar nu mai sunt exact cum un apus, dacă mergeți, e așa, se uită la tine ca la un om din Evul Mediu, dacă îi zici despre Dumnezeu sau dacă. Nu interesează, nu vor să audă de numele lui Dumnezeu. Asta va ajunge și la noi, deci să nu ne iluzionăm că noi suntem mai speciali. Nu o suntem, o să ajungem și noi la chestia asta. Și trebuie să vă pregătiți pentru lumea aceasta și nu știu ce taine va lucra Dumnezeu cumva ca să ne păstrăm noi credința și să mai putem și mărturisi altora, să mai putem și atrage și pe alții spre credință. Greu. Numai Dumnezeu poate să dea acest dar. Credem că nu ne va lăsa. Credem, cum zice Mântuitorul, că pentru aleșii săi va asculta Dumnezeu zilele acelea, dar cum va mai rămâne această credință? E foarte greu. Și e vorba de o problemă funciară a credinței, fundamentală. Nu e așa o vorbă că de credința în sine, în divinitate, se stinge tot mai mult. Dispare și ca interes. Nu atât de mult că sunt probleme de ateism, ci ca interes. Nu mă interesează. Pur și simplu. E o biruință în timp a epicurianismului, a plăcerii de a trăi, a dorinței de a trăi pentru plăcere. Să fie bine, să fie comod, să fie fain. Restul nu mă interesează. Nici nu știu dacă există ceva sau nu există. Nici nu vreau să mă gândesc. Să mor liniștit, să-mi programez moartea, să am o eutanasie frumoasă. Să fie fain. Și cam atâta tot. Restul, să profit cât mai mult de viață, să fie bine, iar restul, tot ce înseamnă lumea, învățătura de credință creștină, devine tot mai așa, mai greu de asimilat de lumea actuală. Și epicureanismul, adică dorința plăcerii, dorința de a trăi doar pentru plăcere și pentru comoditate, mi se pare tot mai diluitoare peste tot. Și în generațiile care vin, De-abia eu mi-aduc aminte de bunici, de străbunici, care aveau alte concepții de viață și cumva nu priveau așa lucrurile și nu trăiau numai pentru petrecere și distracție, dar de la ei încoace n-am prea mai văzut asta. Am mai văzut puțină jertfă la vieții părinții noștri, care și ei săraci s-au schimbat în timp și mai au o anumită jertfă, dar pentru generațiile care vin, această jertfă aproape că lipsește cu desăvârșire, adică nu-ți dispuși la nicio jertfă, să mor eu pentru țară. Doamne. Pentru țara asta de nimic, nu mă duc eu să lupt. Să mă jertfesc eu să fac ceva dacă nu am un profit maximal. Nu am nevoie. Și lucrurile astea vor degenera tot mai mult. Deci asta, că nu va mai fi credință, scade credința. După aceea, o chestie la care poate nu v-ați gândit, în vremea lui Noe, de ce dă Mântuitorul exemplul lui Noe, nu? Nu numai pentru că atunci era necredință și începeau oamenii să trăiască bine, să aibă de toate, ci și încă pentru un lucru. Nu știu dacă știți, se spune înainte de potop că fiii lui Dumnezeu s-au împreunat cu fiicele oamenilor și asta în tâlcuirea părinților este fiii lui Dumnezeu căzuți, adică demonii, s-au împreunat cu fiicele oamenilor, adică nu în sensul de împreunare la propriu, ci în sensul de o atingere a conștiinței umane, de conștiința demonilor, de împărtășire de informații de la unii la alții, de strângere relațiilor, de vrăjitorie, de magie, de fapt. Despre asta e vorba. S-a făcut o legătură între om și diavol și pentru asta Vladimir Losky zice, pentru asta a început potopul. Deci când diavolul a început să imprime mintea omului mizeria, care înseamnă vrăjitoria, farmecele, astrologia, lucrurile care după aceea îndepărtau de Dumnezeu și pe care mai târziu știți că în Vechiul Testament Dumnezeu era atât de aspru încât cerea uciderea celor care fac asta. În momentul ăla Dumnezeu a înnecat pământul cu apă. Și când zice Mântuitorul că va fi precum în vremea lui Noe, eu mă gândesc că se referă la o creștere imensă, exponențială a problemei legate de magie, vrăjitorie, info energetică, energie, și vedeți că e asta, se întâmplă asta. Aproape că credința multora s-a transformat într-un amest difuz de credință creștină, ceva așa, câteva bucățele cu vrăjitorii, cu tot felul de prostii, cu tot felul de compilații de aici, de acolo, sentimente, trăiri, stări, dar și credințe în energii care le poți tu manipula, asane prin care faci nu știu ce, exerciții, deci, care sunt de fapt un fel de semi-vrăjitorii și chiar magii unele dintre ele. Și cred că despre asta ne avertizez Mântuitorul și cred că încep să văd că lucrurile astea se văd foarte clar. După aceea, când Mântuitorul aseamănă sfârșitul lumii cu vremea lui Lot, știți cum era, că nu numai să deau, mâncau, dormeau și făceau ce vreau acolo, când Sodoma și Gomora avea așa ceva special și cred că aseamănă lumea asta cu lumea aceea, adică la sfârșitul veacurilor va fi așa un fel de creștere peste măsura pornirilor de toate tipurile din punct de vedere sexual și a perversiunilor și a tot felul de lucruri care au fost atunci la mare trecere și slavă Dumnezeu au încetat prin potopul de sulf care a căzut din cer și văd că lumea actuală sau vedem că lumea actuală se îndreaptă spre o asemenea Sodomă și Gomoră universală și cred că trebuie să ne dăm seama că sunt semne ale sfârșitului vremurilor și că trebuie să ne descurcăm într-o asemenea lume și că nu... Deci sunt de acord cu lupta noastră împotriva tuturor celor care promovează identitățile de gen, tot felul. Numai că sunt de acord, numai că nu trebuie să ne facem prea mari iluzii. Nu se prea poate face nimic. E un tăvăluc care nu se poate opri. Și când am fost primele dăți la Vatopedul, și în Muntele Athos, toți părinții spuneau păziți-vă, luptați-vă, dar nu vă luptați în Parlament, nu vă luptați cu legile, că nu se poate opri. Deci luptați-vă voi să rămâneți voi curați, pe oamenii în jur încercați să-i țineți cât mai tari. Și eu am zis, nu ne putem lăsa așa, de ce zic oamenii așa? După care, în perioada anilor acelora, ne-am sădui noi împotriva legii homosexualității, atunci Ascoru a făcut o strângere de semnături în toată țara și am încercat tot ce am putut, sute de mii de semnături. Nu s-a putut face nimic. Totul era hotărât din afară și noi, oricât te străduiai, oricât vorbeai cu parlamentarii, ziceau, ce să facem, nu avem ce face, că trebuie să ne supunem și nu am avut nimic. Și mi-am dat seama că au dreptate părinții. Deci trebuie să ne luptăm noi ca și comunități, să ne străduim, să ne ținem, să ne ajutăm oamenii, să ne întărim comunitățile, dar restul, că să ținem țara toată, să o păzim, nu, cred că se mai poate. Dacă se va putea și unul dintre voi găsește o soluție, eu sunt bucuros, dar nu cred că are rost să-și piardă viața într-o luptă inegală, absolută, pe care nu o va birui. Tăvălugul e trece la vale. Și asta, după aceea, este un lucru pe care iarăși l-am văzut la Noe și în perioada aceea când Noe a construit corabia, 100 de ani, bajocura și hula la care era supus Noe. În general, Scriptura e foarte scurtă așa și nu spune multe, dar spune că oamenii strigau că ce prostii face, ce Dumnezeu ți-a cerut ție asta. Adică hulele la adresa lui Dumnezeu erau multe și bajocurile erau multe. Și mi se pare că lumea actuală e specializată în chestia asta. Deci, exact cum lumea a fost plină de hule și bajocură, asta cred că e mai mult decât atunci. Și iarăși Dumnezeu cumva ne-a avertizat când a zis, precum a fost în vremea lui Noe, așa va fi și în vremea sfârșitului. Adică bagiocuri și hule la adresa lui Dumnezeu cât cuprinde. Aproape că putem spune că e dezlegat demonul din adâncuri și le spune tuturor ce să spună și cum să ulească mai bine și mai mult și mai cu râvnă pe Dumnezeu și pe Maica Domnului și Biserica și Euharistia și tot. Cum nu a fost de când e lumea asta, de când e pământul ăsta, nu a fost asemenea mizerii și bașocuri. Unele cu nuanțe intelectuale, părute, între ghilimele. Iar la Lot, ultimul lucru pe care vedem la Lot, de exemplu și Sodoma, este dezinteresul absolut față de credință, pentru că în noaptea aceea, când îngerii cei doi au intrat în casa lui Lot și le-au spus dimineața să fugiți, să plecați din oraș, și a zis, în noaptea asta poți să te duci la prietenii fetelor tale, logodnicilor, și să-i convingi și pe ei, și să meargă fetele, el să meargă, și să-i convingă și pe ei să vină, sau ei și familiile lor să fugă, că urma distrugerea Sodomei și Gomorei. N-au convins pe nimeni, erau absolut nepăsători față de acești oameni din Sodoma și Gomorea, erau absolut nepăsători față de orice atenționare, orice cuvânt care vorbește despre Dumnezeu. O nepăsare și o indiferență și poate tot așa o stare de bajocură legată de lucrurile acestea groaznică, și cred că altfel lumea aceasta care vine este lumea nepăsării față de Dumnezeu. Și că, cum zicea Țuția, pe un om credincios am mii de cuvinte să-i spun, pentru un om păgân sau nepăsător n-am ce să-i zic nimic, nu pot să-i spun. Și ultimul lucru de care vă atenționez că va urma și îl vedeți deja, este frica, groaza, anxietate care domină lumea, pe lângă că ea sfădește, lucrează, se căsătorește, trăiește în concubinaj, face tot, crește economic, da, incredibil, deci ar părea că ei sunt plini de sevă și plini de râvnă, dar ei sunt fricoși și îngroziți și anxioși. Zice Mântuitorul, iar oamenii atunci vor muri de frică și de așteptarea celor ce o să vină peste lume. O frică groaznică. Exact cum simțim acum. Deci n-au fost de când în lumea atâți oameni anxioși. Bunicii noștri nu aveau psihologi. Nu. Treceau prin războaie, fugeau dintr-un loc într-altul, venea foamete, veneau comuniști, veneau și n-au... Și au rezistat. Le-au murit copiii, au murit soții în Moldova, că de aia se numesc toți, ai luai și a nu știu ce, pentru că mureau soții în toate războaiele și rămâneau bietele femei cu copiii și nu au făcut stări de depresie și își creșteau copiii. Pe când acum, având de toate și trăind mai bine decât a trăit orice neam și orice de-al nostru și orice generație, suntem plini de frici, de anxietăți, toți la marginea psihiatriei. Gata să... Dacă pisicul moare, cădem în depresie. Dacă papagalul fuge, cădem în depresie. Dacă la televizor se anunță 3 vești rele, cădem în depresie. Adică e o slăbiciune umană, o stare, o neputință umană incredibil, cum n-a mai fost, pe care Mântuitorul a vestit-o. Și toate acestea sunt deja și le vedem. Și eu vă îndemn să le luați în seamă și să știți în ce lume veți propovădui, veți da mărturie și cum să vă luptați ca pe voi să nu vă cuprindă aceste stări. Cred că acestea. Așa am avut un gând să vă zic despre lucrurile acestea. Dacă vă vor folosi, dacă aveți întrebări, ca să nu mai stau ca un
dedicator protestant. Da, sunt mai personale întrebările și chiar am spus să vă spuneți de voi, în voie, puteți să deși discuția, până și proiecte de voie. Ați vorbit despre semnele acestea de sfârșitul lumii și oare sunt două dintre ele pentru mine sunt ca paradoxale. În primul rând a spus despre pierderea credinței, că oamenii sunt deja foarte, foarte înglobați în lumea cotidiană, cum să am un serviciu mai bun, cum să
absolut am interesat
mai bun, și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, în al doilea rând a spus că și în cazul Sodomei și Gomorii, ei se dedau la vrăjitorie.
La Noe.
La Noe. Se dăduseră de dedusă.
Da, e necredință.
Și mai cum sunt două chestii paradoxale, iar în opinia mea, eu consider că pierderea aceasta a credinței și intrarea în prăjitorie, pentru că prăjitoria oarecum are de a face cu Dumnezeu, dar cu rângerii decăzuți a lui Dumnezeu.
Știu, dar ei nu mai... Uite-te la budism. Budismul e singura credință care nu vorbește de niciun zeu suprem. Da. Nu interesează. Ei manipulează energiile, stau în asana, nu interesează. Ei sunt zei până la urmă. Fiecare își atrage energiile la el, face ce vrea cu ele, ajunge în nirvana. E cam așa spre asemenea lume în care tu atragi energiile, tu te privi, nu crezi în nimic. Să găsești soluții prin a manipula energiile, cam asta. Și prin vrăjitorii, prin yoga, prin nu știu ce altceva. Un fel de teozofie mondială.
Practic, ei încă mai cred într-un fel de Dumnezeu încă, energetic, să zicem așa.
Unii dintre ei.
În opinia mea, consider că această dedare la vrăjitorie e pur și simplu căderea din dreapta credință din ortodoxie.
Da, dar știi cum e? Așa e, așa e. E o cădere din dreapta credință și în ortodoxie. Așa e, dar asta e numai o prima etapă, că mai au o umbră de credință, ceva în Dumnezeu, după care următoarele generații nu o să mai aibă nici umbra aceea. Știți, când a venit Părintele Rafael Noica din Anglia, a zis, ai, ce credință aveți voi aici. Zice, aici totul e plin de credință, până și protestanții aici sunt mai plini de vigoare. În sensul că se desprind în ortodox și plin de vigoare acolo și pe când acolo toți sunt plăștiți prin Occident, totul e plăștit. Și ăia sărași nu mai au nicio putere. De ce? Dar pentru că voi mai aveți putere și protestanții stare aici. Adică, na, mai au ceva umbră de credință de când erau ortodoxi. Așa și ei. Deci mai au ceva umbră, dar se apropie de zero, în sensul că dispare tot mai mult o concepție despre Dumnezeu. Nu interesează Dumnezeu. El va fi scos afară din pământurile noastre și din inimile noastre, ca și cei din Gomora și din Ținutul Ghergesenilor și Gadarenilor când l-au scos afară. Da, nu ne interesează, lasă ne în pace. Ne ocupăm noi, ne descurcăm noi singuri pe aici. Nu ne trebuie. Cam așa. Dar mai mult, nu v-am spus așa ca să vă spământați că vine sfârșitul lumii. Nu știu dacă vine, când vine. Dar un început este și să știți cu ce urmează să vă confruntați, că voi o să trăiți. Noi o să murim, dar voi o să fiți mai tineri, o să vedeți lucruri care... Și să știți să nu vă spământați. Da.
Când poate ne povestiți așa un pic, ca să mai prindem curaj, pentru că tot trăim în vremurile acestea, poate ne spuneți așa un pic din experiențele dumneavoastră cu Daniel Turcea și cu Părintele Arsenie Bucă.
Ce să zic? Eu am fost un tânăr crescut într-o familie preoțească și în care nu mi s-a răspuns la întrebări, pentru că oamenii nu aveau nici timp, nici vreme, nici nu cred că știau să răspundă la întrebările fundamentale, dar așa într-un logic, sistematic, nu așa că da-aia. Știi, adică, de ce mor copiii? Dumnezeu știe, nu mă liniștea chestia asta. De ce sufără oamenii nevinovați? Nu mă liniștea chestia asta. Orice îmi răspundeau și nu aveau ce să răspundă. Marea majoritate nu îmi răspundeau, că nu aveau ce vieți de ei. Țin minte așa cum era pe un domn Marcu. Avea o gâlmă aici așa, e crescut aici. El era săracul, cam cum e Daniel al nostru. Avem un făt, sau cum se zice la voi, crâznic, care se ocupă în altar. El e medic, dar un om serios, își face treaba tot timpul. Așa era Marcu la noi, la biserică acolo. Un om foarte cuminte, domnul. Un om serios, îl admiram. Și am zis, nene Marcu, de ce așa? Nu știu. Așa. Și iar, nene Marcu, de ce? Nu știu. Acum mi se pare că de cel mai extraordinar răspunsul. Era un om smerit. Dom'le, nu se băga în chestia asta. Avea credință incredibilă. Muncea zi și noapte pentru Dumnezeu, pentru biserică. Făcea, la un moment dat, ducea pe unul cu o roabă. Săracul l-a găsit într-un șanț și nu avea. Timpul ăla nu erau taxiuri în Valea Jiului și l-a pus într-o roabă și îl ducea la spital, pe deal în sus, ca să-l ducă la spital. Adică un om credincios. Dar pe mine mă dezamăgeau. Întreabam pe tatăl meu, care era preot, de ce Dumnezeu se spune că șapte duhuri, am văzut eu prin Apocalipsă cu șapte duhuri, care vor, șapte sfeșnice care vor sta în fața lui Dumnezeu, de ce șapte sfeșnice? Deci, nu știu, cred că o fi zis că nu îmi folosești, sau nu știu, mă, așa e Dumnezeu. M-am apucat să citesc, am luat cărți din bibliotecă, era o bibliotecă foarte mare, preoțească, și cu cărți vechi, din perioada interbelică, cu părinții, cu filozofi și cu teologi mari care nu, erau interziși în perioada aia, dar eu am citit și tot nu mi se răspundeau la întrebările fundamentale. Unele erau prea complexe și degeaba că nu răspundeau, altele simpliste nu răspundeau. Și eu aveam o listă întreagă de chestii pe care nu aveam cum să mi le răspund și în fața și credeam în Dumnezeu, dar știam că acest Dumnezeu e un terorist. Pentru că ne chinuie pe pământ o viață, că trebuie să-i facem poruncile, că trebuie să-i urmăm nu știu ce, și pe aceea oricum nu avem nicio șansă în fața judecății lui și oricum ne va trece la stânga. Așa cel puțin mi se părea mie și că ducem un chin de viață aici și după aceea, după ce trecem, după aceea, oricum nu avem nicio șansă dincolo. Și răspunsul la întrebări nu aveam și am început, am dezvoltat încetul cu încetul, citind pe Camus, citindu-l pe Cioran, citindu-l pe Nietzsche, citindu-i pe toți marii, pe Voltaire și pe toți marii luptători împotriva credinței, am început să dezvolt o revoltă împotriva lui Dumnezeu, în care credeam, dar în care, pe care îi puneam la îndoială blândețea, bunătatea și îmi făcea mare plăcere să distrug această părere în inimile oamenilor. Și mă înceam și ziceam, da, crezi că ești, că Dumnezeu e bun? Da. Exact, spune la câteva întrebări. Săracul, păi nu știu că nu știu ce. Păi nu știi și nici nu te interesează că nu știu ce. Și ținem teorii pe acolo. Și nu putea nimeni să stea împotriva așa. Deci eu am intrat la filozofie aici în Cluj. Fratele meu era credincios, cu minte la Arad, la facultate. El a mers la teologie și eu eram păgân, un contrar. Nu eram păgân, eram ateu, nu nici ateu, eram anti-Dumnezeu, pur și simplu. Și spuneam că tot ce se întâmplă, până și minunile, sunt rod al stării de psihologie mulțimilor, a autosugestiei, a sugestiei care se produce într-o stare de mulțime, care, uite, pa, vezi, simt, pa, simt, și tu, și eu. Și chiar făceam adevărate tratate în mintea mea despre chestia asta și combinam cu fratele meu că, uite, voi creștinii care ziceți că trăiți minuni și de fapt sunteți niște, vă sugestionați unii pe alții acolo. Și toate lucrurile astea. Și asta s-a întâmplat 2 ani de, un an stat acasă, că n-am intrat din prima la filozofie, în vremea aia nu puteai să dai la mai multe facultăți. Încă 2 ani, dar tot liceu aproape am fost așa, după aia un an stat acasă, după aia încă 2 ani aici la filozofie. Și în anul 3 de filozofie eram tot mai învârtoșat în asta și gândul că sinuciderea e singura motivație a trăirii, că cu cât te sinucizi mai repede și cu cât termin cu lumea asta în care oricum ești condamnat și oricum n-ai nicio șansă, cu cât termin mai repede și îți dai seama că trebuie să termin cu ea, cu atât mai bine, că restul e suferință fără sfârșit și fără rost și cu cât îți dai seama relativ bine și aveam și știam cum să mă sinucid. O amânam doar pentru că știam că mă voi întâlni cu Dumnezeu și nu aveam chef să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și nu vreau să mă întâlnesc cu El și știam că după aia nu mai scap de El. Știți? Adică acolo nu mai poți să te mai sinucizi deodată ca să scapi. Și atunci amânam cât puteam, dar în timpul ăsta făceam foarte multe lucruri. Nu dormeam nopțile. Trăiam numai noaptea, ziua, dormeam câte 2 ore, umblam, lucruri de astea. Nu neapărat mari păcate, dar nebunii. Și nu vreau să dorm pentru că vedeam că atunci când dormi și după ce dormi puțin, te liniștești. Știți că somnul aduce așa o liniște și parcă pui un început nou. Ori eu construiam de dimineață când mă trezeam până seara un eșafodaj în mătiva lui Dumnezeu și după ce mă culcam 2 ore, eram iară. Azi, mă, că nu e așa lumea. Și atunci nu mai vreau să dorm. Adică, stai așa, domnule, nu vreau. Eu ce am hotărât, am hotărât. Și mă țineam tot mai tare, făceam tot felul de lucruri de genul ăsta. Și eram la filozofie aici și îi convineam și pe alții că sunt așa. Și era un fel de ucenici ai mei, în răutate. Și până m-a sunat într-o zi, frate meu, și mi-a zis că, păi, dacă te dai așa de mare, și bine, eu l-am jignit așa, telefon, lasă, mă, creștinilor, voi, nu știu ce, nu știu cum. Și el zice, dacă dai așa mare, hai să vezi un om care îți poate răspunde la toate întrebările. Și eu am zis, da, unde-i? Mă duc să vorbesc cu el. Mă duceam lista. Lista de întrebări la care nu putea răspunde nimeni. Începând cu suferința copiilor și toate celelalte. Și, păi, vin la Pristop, la nu știu, și am crezut, păi, întrei viu. Așa credeam, că mă duc la un om viu să vorbesc cu el. Și m-am dus toată noaptea, a doua zi dimineața, am ajuns pe acolo, am urcat la mănăstire, am văzut că lumea e multe, era 8 mai 1993. Și că urcă undeva mai sus, nu era așa multe ca acum, era mult mai puțin, dar erau 200-300 de oameni. Și am urcat și eu mai sus și acolo nu era nimic din cimitirul cel, știți. Nu era nimeni decât mormântul părintele Arsenie, dar nu era nici un copac pe acolo, dintre ăștia puși acum barierele acelea de braz. Și am văzut un grup de oameni stând în jurul la ceva și eu m-am așteptat acolo sub un copac și am stat cu alt ucenic de-al meu care în răutate. Și nu mai plânsesem de mulți ani, pentru că spuneam că A plânge după ce că Dumnezeu ne face ce ne face, a mai și plânge, înseamnă ultima umilință pe care eu nu vreau să i-o dau lui Dumnezeu, ca e, să mai și plânge. Nu. Nu plângeam, nu plângeam. Niciodată, orice s-ar întâmpla, nu plângeam. Și stând acolo sub un copac, și mulțimea aia stătea acolo, cred că făceau un parastaz la părinte. Ceva făceau, o litie pentru morți, nu știu ce făceau, dar nu mi-am dat seama. Eu am crezut că stau în jurul unui om, ceva, vorbesc acolo între ei. Și au început să-mi curgă lacrimile așa, deci și am zis, măi, ce se întâmplă? Și m-am ridicat în picioare și am vrut să mă trezesc, așa, mi-am tras palme. Și m-am uitat în spate la celălalt băiat care venise cu mine și el era cu... Și l-am certat, băi, ce faci? Plânge. Și în clipa aceea s-a petrecut o chestie care m-a dat pe spate complet, în sensul că s-a făcut o tăcere imensă. Știți, până atunci, ani de zile, erau gânduri neîncetate, gânduri rele, gânduri, întrebări, împotriviri, învârtoșeri. Eram un damnat, mă simțeam un damnat. Eram damnat, adică eu nu aveam nicio șansă la fericirea aia pe care îi vedeam oamenii fericiți, invidiam. Pe toți. Într-o liniște de aia, sfânta simplitate, nu interesa nimic, ești bine, e bătrână, da, bine. Și nu puteam înțelege cum pot trăi atât de absurd acești oameni și să se bucure pentru niște lucruri de nimic. Uite, floare, uite, să mă dumne că toate se duc în iad, toate. Și nu mă, dar invidiam în același, mi-era ciudă pe ei. Și, dar toate astea îți făceau inima întunecată și neagră și închisă și... Și tot timpul, la un moment dat, îmi dau seama că a fost o putere a întunericului. Nu era numai gândurile mele, era o lucrare a diavolului, dar asta mi-am dat seama mai târziu. Că era deja o a doua persoană care venise acolo și își lucra la lucrarea ei. Și m-am ridicat atunci și după ce am stat în cerere și am zis că ce vreau, plângi, s-a făcut așa o liniște, s-a făcut o tăcere. Nu știu dacă puteți să vă întâlpâiți ce înseamnă o tăcere. Este tăcerea de care zice Sfântul Apostol Pavel că e liniștea și o pace care covârșește toată mintea și noi. Așa o pace. Exact cum a fost când Mântuitorul a zis, taci, încetează mării și s-a făcut liniște mare încât i-a zis, cine este acesta încă și valele și apele și vântul ascultă de el. Adică s-a făcut așa o liniște incredibilă, cum nu se poate spune în cuvinte. Adică, ca și cum picăturile de gând erau ca niște picături de ploaie, șropot, continuu. Și s-a făcut liniște. Pac, a intrat sub o umbrelă așa mare, nu s-a mai auzit nimic, s-a făcut liniște. Și în liniștea aia am auzit un glas care spunea, unde ai pierdut atâta timp? Dar foarte clar, nu așa o chestie, că știți, noi avem gânduri, așa, ca visele, acum visele așa, după aparte se schimbă totul, nu știu ce. Gândurile noastre nu sunt clare, nu sunt simple, nu sunt curate, nu era un gând care nu era al meu. De când te aștept? Atât de... Dar cu atâta dragoste era spus cuvântul ăsta de când te aștept. Parcă mă aștepta mama, tata, cineva foarte drag de o veșnicie și unde ai pierdut atâta timp. Și eu nu înțelegeam. Cum? Și tot îmi ziceam, dar am 21 de ani. Sau 20 aveam, dar cred că ziceam 21. Dar cum să pierd? Nu, sunt. Dar cuvântul s-a repetat. Unde ai pierdut atâta timp? Și atâta dragoste avea cuvântul acela și care am simțit că e al lui Dumnezeu. Cumva așa, îmi spunea tot sufletul. Nu știu de unde știam, dar știam că e al lui. Și care nu reproșa nimic după ce l-am bajocorit ani de zile, înțelegeți? Ani de zile l-am bajocorit de dimineața până seara. Și nu reproșa nimic, nici măcar în infecțiunea vocii. Nimic. Atâta dragoste am simțit în cuvintele acelea încât pur și simplu am căzut în genunchii sufletului. Nu așa ai trupului. Deci m-a copleșit dragostea aceea. Adică era o dragoste care depășește omenescul. Nu se poate spune omenește ce. Și am zis, dacă așa e Dumnezeu, păi atunci nu mai am nicio întrebare. Adică întrebările mele li se răspundea peste cuvinte, dincolo de cuvinte, peste vuietul de aripi ale îngerilor. Adică în sensul că dacă Dumnezeu are așa dragoste, atunci nu înțeleg de ce sunt copiii bolnavi, dar îi las în seama dragostei lui. Nu mă pricep, Doamne. Ia-i tu. Am simțit că ai o dragoste mult mai mare. Fă tu ce știi, rezolvă tu, am încredere că la sfârșitul veacurilor o să mă explici și am încredere în tine. Deci, acea dragoste m-a îngenunchiat definitiv. Definitiv, nu am ce să spun. În clipa aceea a început ca un... așa, ca o trezire din morți, pur și simplu. Și oamenii, când coboram, urcam, erau, mai era după Paști, toți ziceau, Hristos a mea, Hristos a mea. Și asta au fost primele cuvinte, că le-am tot spus. Adevărat, adevărat, am spus de vreo 100 de ori că toți care urcau ziceau Hristos, deci adevărat am iert. Și asta m-a schimbat. În clipa aceea m-am întors, m-am început să mă implic în... Nu știam în ce să mă implic, dar vreau să spun și altora că există viață, că moartea nu este biruitoare. Și ieșeam în fața la catedrală după ce mergeam la slujbe, mergeam la toate slujbele, stăteam în fața catedralei și se adunau și alți tineri și vorbeam între noi acolo. Și ăla a fost ascorul. Și tot vorbeam, ne împrumutam casete, pe noi casete. Cărți, ce puteam? Și mergeam în pelerinaj împreună. Hai să mergem, nu știu unde, hai să mergem. Și în toamna aceea, asta era pe 8 mai, în toamna aceea, eu am și dat la teologie și în toamna aceea m-au și ales președintele. Că atât de mult m-am implicat în vara aia cu ei, le duceam genților de adară noaptea, făceam cu ei orice. Adică eu vreau să-mi spăl păcatele. Mi se părea că toți oamenii sunt de 1000 de ori mai curați decât mine. Ei nu știau cine eram eu. Și ei săracii mă luau de bun. Așa, știi, eram catranul iadului, știi? Și mergeam să-i ajut cu ce puteam eu. Și de-aia am, cumva, au zis, wow, m-au ales președinte, hai să facem. Și așa am ajuns în ascor. Dar cine se întâlnește cu Dumnezeu, așa măcar, deasupra cuvintelor, peste vuietul de aripi acesta al îngerilor, nu prin explicații mari, nu mai poate. Din clipa aceea ești rob dragostei Dumnezeu, în sensul că așa ceva, acea clipă, nu mai pot, oricâte vieți ai trăi, nu mai poți trăi cu nimeni, niciodată, nicio condiție, nici cum. Și e mai, știți cum e acea clipă? E ca o... E ca și cum ai fi fost orb, surd și mut și dintr-o dată vezi, auzi, simți și zici, nu mai... Și după aceea ți se iasă, zice, la un moment dat, dar zici, nu, nu, aia, clipa aia contează mai mult decât tot restul vieții mele, decât totul, nu mai contează nimic altceva. Numai să mă mai întorc o dată acolo, să mă întorc acasă, vreau să mă întorc acasă. Și de atunci a început schimbarea. Dar e un, ca un ghem care se tot desface și de atunci tot mai mult înțeleg. Nu că atunci am înțeles și n-am înțeles. Tot mai mult înțeleg cu cât trece timpul. Nu e o, e o lucrare a Lui Dumnezeu care o are cu omul în fiecare zi și în fiecare... Cam așa. Da.
Mă întrebam. E posibil ca după ce ați avut o întâlnire ca aceasta să treacă totuși, na, 2 ani, 3 ani și apoi trebuie vă la dumneavoastră.
E posibil orice. E posibil
și
orice.
La dumneavoastră aveți un punct în care aveți un gând, dar dați-o pe sinucigașul ăsta, totuși nu la mine, Dumnezeu.
De asta nu mă mai îndoiesc. Nu mai am... Adică... Nu mai am frica asta, nu, despre asta nu mă mai îndoiesc. De mila lui Dumnezeu nu mă îndoiesc. De exemplu, când a venit părintele Serafim Man de la Rohia, un părinte în vârstă care spovedea pe Steinhardt, de-abia l-am adus să revorbească, și el zice, de ce s-au zis la mine? Că sunt un om din pădure, că haideți, haideți, haideți. Și la întrebările care i s-au pus, a zis, ce să facem cu, nu știu, cineva zicea, cred, știm că sinucigașii nu se mântuie. Și el a zis, Doamne ferește, cine? Nu putem noi să ne băgăm în asta. Fiți cuminți, ce știm noi? Și el zicea, dacă a avut măcar un gând în ștrang acolo, că i-a părut rău și așa, de unde știm noi asta? Nu putem noi judeca. Atât de mult m-am odihnit în cuvântul ăsta, adică atât de mult am crezut în el, că nu avem noi ce judeca. A, că trebuie să fim destul de aspri cu asta și să spunem cum au făcut biserica ca să-i facă pe oameni să se ferească de păcatul ăsta, dar nu în sine să-i judecăm pe oameni că nu știu. Deci, nu, de asta nu mă mai îndoiesc. Eu că păcătuiesc și devin tot mai negru și mai nu știu ce și altceva, dar de dragoste Dumnezeu nu mă îndoiesc orice, sper. Nu vreau să mă ispitesc cu Dumnezeu, pentru că nu sunt în stare, el cred că mă cunoaște, dar orice s-ar întâmpla, dacă viața mea ar fi 1000 de ani, această clipă valorează mult mai mult decât 1000 de ani. Adică nu are ce să stea împotriva ei. Sper să trăiți un asemenea moment și după aia întrebarea mea cea mare a fost de ce eu? Și ziceam, dar sunt atâția alți, că doar eram în mijlocul lor, făceam congrese cu ei. Și ăia, de ce? Și încercam să-i conving și nu s-au lăsat convins mulți dintre ei. Și am zis, dar de ce eu? Și atunci singurul răspuns pe care îl găseam era, poate că trebuie să-i ajut, poate că nu sunt eu mai special, dar trebuie să-i ajut și pe alții care trec prin asta. Și am început să, de asta m-am implicat în ascult. Hai să chemăm, să chemăm oameni duhovnicești, hai să încercăm să-i aducem, să le explice oamenilor, hai să încercăm să facem așa, să le spunem. Și După aia, de aceea am și luat preoția. Am zis, hai să încercăm mai departe, mai departe, mai departe. Adică simt că trebuie să răscumpăr lucrul ăsta și că nu s-a dat așa că am fost eu ceva deosebit, ci că poate Dumnezeu vrea cumva să ajut și eu pe alții și că ăsta e singurul motiv. Sau, al doilea motiv l-am găsit, poate că s-o fi rugat, biet fraică meu săracu și fratele meu și alții care, și bunicii care au fost ca niște sfinți, nu? Și poate de aia și cred că și voi, mare parte dintre voi sunteți aici datorită acestor bunici, părinți care săraci de ei s-au rugat și au lăsat credința în familie, dar și cumva prin rugăciunile lor a descoperit-o unii dintre voi. Și cred că și asta și al treilea nu prea mai găsesc care motivația. Decât că a treia este că am fost absolut sincer în revolta și împotrivirea mea, nu vreau niciun folos de pe urma asta. Nu vreau să ies în evidență, nu vreau să zică lumea, wow, ce tare este care se luptă cu Dumnezeu. Nu mă interesa chestia asta. Și cred că sinceritatea asta a nuului sau a daului, Dumnezeu se bucură. Adică, exact cum zice Dumnezeu, fii rece sau cald. Adică nu așa să faci din motive. Poate că asta a fost. Că a fost sincer. Adică, Doamne, nu. Nu cred. Spuneți-mi de ce credeți voi în Dumnezeu, că eu vă spun de ce nu cred. Și am mers la filozofie să caut și n-am găsit răspunsuri și nici temelii puternice, nici pro, nici contra. Deci nu au putut nici să-mi aducă dovezi foarte puternice să zic că nu există Dumnezeu. Mai degrabă pro. Am găsit de filozofie.
Și credeți că aceste momente sunt rezervate numai oamenilor care au aceste, nu știu, îndoieli sau și pentru cei care cred și de la început?
Cred că atunci când eu m-am simțit tot timpul ca Sundar Singh, l-am ispitit cumva pe Dumnezeu. Cred că l-am ispitit. Exact cum Sundar Singh se zice că s-a dus și a zis la ora 5 dimineața trece trenul pe fața casei lui și el era budist, dar nu găsise în budism nici nimic interesant. Cercetase mahomedanismul, cercetase tot felul de religii. Și a zis, unde e Dumnezeu? Cine e Dumnezeu? Dacă Dumnezeule nu mi te arăți până la ora 5 dimineața, eu mă arunc sub tren. Deci a făcut chestia asta și până la urmă s-a arătat Hristos. Și cumva l-a ispitit pe Hristos. Mi se pare că cumva l-am ispitit puțin pe Dumnezeu, fără să vreau neapărat. L-am ispitit mergând contra lui absolut, așa și zicând, n-are ce să... Îl știu eu pe Dumnezeu, las că știu eu. Și poate că și pentru asta. Da. Vrei să întreb ceva?
Trebuie să ne acordăm la oamenii aceștia care în mintea lor cred că Dumnezeu este orice și toată amalgamul ăsta de informații și din budism și din yoga și din orice e bun.
Da.
Nu putem să-i, nu ne să-i facem să-i convinc, dar cum să ne raportăm la ei, ca să ne încurcurăm nici noi, nici pe ei. Că mulți ei, în mândria lor, cred că asta e mai mult o mândrie, dar nu se recunoaște statul sau că eu știu mai bine decât tine și deci puteai vrea să spui tu.
Oricât de grea sau rea ar fi compilația asta, e totuși mai bună decât nepăsarea absolută, indiferența. Deci ăștia sunt pe o treaptă mai înaltă și am cunoscut și sunt în biserică mulți oameni care au început cu yoga, cu nu știu ce, s-au apucat ei să studieze pe acolo și așa încetul cu încetul au ajuns, s-au depășit după aia în credința ortodoxă. Deci se poate că acești oameni să iei cumva de acolo de unde sunt și să le dea o șansă sfătuindu-i sau spunându-le. În general, oamenii ăștia se întorc la vremuri de încercare, pentru că la vremea de încercare se verifică toate teoriile pe care până atunci ei le pun acolo la un loc, se verifică că nu-i prea ajută nici aia, nici aia, nici aia, nici aia și încep să-l găsească pe singurul și adevărat Dumnezeu care s-ar putea să-i ajute dacă ei se roagă. Și atunci au șanse să-l descopere, da. Bine, v-aș lăsa că trebuie să mergeți să mâncați.
10 minute să nu spate, dar acolo sunt întrebat pentru
noi. Așa, prin nevoie, dacă se poate. În NASFOR, în toate lucrurile pe care le facem, încercăm să mărturisim, avem scopul acesta. Așa, noi avem procesul acesta, încercăm să facem cât putem, Dumnezeu lucrează în inima fiecare. Însă sunt și oameni din jur, mulți oameni, nu știu, poate zic, da, uite, mă, sunt tineri și sunt altceva, poate. Așa, însă sunt și mulți care critică.
Da.
Cum să ne asumăm mai bine, nu știu, și crucea aceasta a mărturisirii pe care încercăm să o facem și cum ar trebui să ne raportăm nou la cei care nu știu, cei care ne critică, poate.
Eu vă spun ce mi-a zis în al preasfințitul Bartolomeu când eram președinte, am fost ales și m-am dus la el și am plin de râvnă și el a zis, te văd plin de râvnă. Și zice, vezi că diavolul, dacă nu te poate ține din față, te va împinge din spate. Să faci mai mult și peste măsură și trecând peste ascultări și las că îi facem mai bine și mai bine dușmanul binelui. Și zice, ai grijă să nu forțezi, să nu faci peste măsură, nici legat de post, nici legat de rugăciune, îți păstrează dreaptul măsură, nici măcar de activism la extrem. Și după aceea, sfatul cel care cred că o să-ți dea ție de, să-ți fie de folos, la ce ai întrebat, e fii atent, dacă faceți ceva, voi tinerii și oricine, faceți cu inimă bună, cei mai mulți vor sta pe margini și vor judeca. Nu vor, în loc să vă ajute, o să zică, a, păi nu așa. Dacă nu faci nimic, te lasă în pace. Dacă faci ceva, te vor judeca. Păi nu așa, că nu știu ce, că nu știu cum. Și zice, nu contează, nu stați de vorbă cu ăștia. Nici nu vă apucați voi să-i convinge sau să le exact ca Mântuitorul în fața judecății. Nu. A spus doar, dacă am reușit atunci, spune, dacă n-am reușit, de ce dai? Dar mai mult de atât n-a făcut. Și zice, caravana trece, câinii latră, tu vezi de treaba ta și voi vedeți-vă de treaba voastră. Și ăsta a fost cuvântul pe care am l-am mai repetat de câte ori. Când veneam cu uitat și a scris în ziar, că a scor, nu știu. Și zicea, caravana trece, câinii latră. Și zicea, dacă n-ar fi acești câini, ceva ar fi în regulă cu voi. Înseamnă că nu faceți bine. Dacă sunt mergeți câini, înseamnă că sunteți bine, înseamnă că iar mergeți pe calea cea bună. Și asta mă odihnea. Și nu ne lăsa să intrăm în discuții cu ei, să le explicăm noi, să... Nu, zice, le dați importanță dacă intrați în presă și le încercați să-i convingeți, dintr-o dată articolele lor devin interesante, că uite, au fost reacții, uite, ăștia au spus ceva. Nu, vedeți-vă de treabă, mergeți mai departe și au avut dreptate. Cred că experiența lui de o viață a făcut să fie cu dreptate.
Și lucrurile astea sunt cumva mai dificil de purtat în momentul în care cei care te critică sunt tot în biserică, sunt da. Oameni așa care sunt credincioși și
da. Să știți că cu cât a trecut timpul, mi-am dat seama că mai mult de jumătate din calendar sunt sfinți care au fost prigoniți de frații din biserică. Deci nu neapărat, au fost, sunt martirii, sunt cuvioșii, dar sunt foarte, foarte mulți, poate nici prea mult jumate, dar sunt foarte, foarte mulți care au fost prijmuiți, prigoniți, nedreptățiți, chinuiți de oamenii care se numeau credincioși și erau acolo, în biserică. Exact cum Mântuitorul de Iuda, așa cum Sfântul Simeon, nou teolog de Ștefan al Nicomiriei, așa cum, Doamne, Sfântul Nectarie de arhiepiscopia lui, de patriarhia lui, și pe cine nu? Sfântul Calinic, otrăvit de proprii lui ucenici, otrăvit, în potir. Poate nu știți, Sfântul Calinic a fost otrăvit. De ucenicii lui. Și așa, și așa, și așa, și zici, Doamne, incredibil. Adică trebuie să se întâmple lucrul ăsta. Dacă cu Hristos s-a întâmplat, nu vom fi noi mai tari decât Hristos. Adică dacă El nu a forțat libertatea lui Iuda și altora care au stat împotriva lui, dintre cei ai lui, nici noi nu o să putem să convingem pe toți că noi vrem bine, noi și mergem pe calea ce dreaptă. Treaba lor. Dar oricum, trebuie să ne ferim de rău și să nu stăm împotriva răului. Adică nu să ne apucăm noi să răspundem și să... Nu. Fapta, cum zicea Părintele Arsenie Voga, fapta tună, vorba sună. Deci, voi să faceți fapte care tună și puternice, ajutați pe cineva, faceți bine și vorbele rămân vorbe ale celor care strigă împotriva voastră și spun. Și într-adevăr, există o prigoană care la început m-a durut foarte tare, împotriva tot ce înseamnă scor oriunde, priviți, habonici, tipii buși la minte, tot felul de idei care mă miram că noi eram tocmai invers, adică și nu invers, dar eram normali. Nu aveam nimic din tot ce spuneau ei și mă tulburau la început, dar după aceea nu m-au mai tulburat și asta cel mai mult chiar din cadrul teologiilor, chiar dintre cei de la episcopie, dintre consilieri, care așa, cu ironie, adică tot ascurul mergea, făcea treabă, aducea voluntarii, susținea anumite evenimente și tot răscurea proaștii ăștia. Mă supăra foarte tare. Dar după aceea, cunoscând lucrurile astea, că așa a fost de când e lumea și așa a fost și cu Mântuitorul, că tot unul de-a lui l-au vândut și așa, mi s-a părut chiar o cinste. Am zis, măi, să dea Dumnezeu asta să fie chestia care să ne pună, să vă asemene pe voi cu Hristos. Că cei ai voștri, printre ai voștri, v-au pismuit și s-au uitat cu ciudă la voi și v-au urit de rău. Și eu să zic că Hristos, veniți că semănați cu mine. Că și eu așa am fost. Și mi se pare chiar o cinste. M-a pus în rând cu Hristos. Extraordinar. Foarte. Mă simt.
Mă înțelege și foarte greu de portat chestiunea asta.
Foarte.
Că, dintr-o anumit punct de vedere, asumim un astfel de model de viață sau robot de viață, cum zici, e ca și cum a primit decadanț a istoriei.
Pare, dar nu e așa. Nu e așa. Până la urmă, voi o să, de multe ori o să vedeți, voi poate să vă și căsătoriți dintre oamenii cu care vă Și în sine numai atâta și e un imens lucru, pentru că ați găsit omul în biserică, nu l-ați găsit pe stradă, nu pe la birturi, nu pe la... Și că e în același duh cu voi și aveți o familie care cât de cât o să fie credincioasă și copii o să fie. În sine numai de atât ar fi. După aceea, experiențele pe care le aveți acolo cu oamenii pe care îi cunoașteți, pe care îi invitați, nu le au în general ceilalți. Și numai să, până la urmă, esențial la un om este marile întâlniri pe care le-a avut. Cu cine a avut aceste întâlniri? Și voi aveți întâlniri, ne-am avut întâlniri excepționale cu părinți deosebiți, de la părintele Sofia Moghiu până la părintele Teofil Părianu și până la mama Sica, Anastasia Popescu. Și ăștia m-au format pe mine ca om, până la urmă, în decursul timpului. Și așa și voi, vrând nevrând, aduceți cei mai buni oameni acolo și... Și asta iară nu o să se uite și nu o să piară din sufletul vostru. După aceea, toată bucuria asta de a face bine, de a lucra, de a fi vii în biserică, vă va face ca niciodată să nu fiți niște persoane moarte în biserică plictisite. Oriunde veți merge, o să ziceți, să facem ceva, hai să schimbăm ceva, hai să, aici, în parohia asta, să ajutăm cu ceva. Sau dacă o să fiți preot, o să faceți mult mai mult decât ar face un preot, știe care. Își face acolo un pangar simplu, cu trei lumânări și cu asta, basta, asta e toată activitatea misionară. Adică nu... O să faceți sigur mai mult. Și toate astea o să vă... Asta e un folos imens. Ce zic ceilalți? Nu mă interesează până la urmă. Și cel mai mare folos e că totuși din când în când câte un om va fi prins, se va prinde de mărturia pe care o aduce un om în, o aduce osteneala voastră, taberele voastre, un om care vine chemat de voi, un părinte, câte un om, câte doi, câte șapte o să vină și aceste suflete, faptul că s-a mai câștigat un suflet și că acesta a descoperit și el lumina și bucuria în Hristos, în biserică, că nu numai a bătrânelor și a bătrânilor credință, ci din potrivă, e a tinerilor. Asta mi se pare cel mai mare bine, nu? Și cum zicea Daniel, prorocul Daniel, că cei care vor întoarce de la necredință la credință pe un om, vor străluci ca soarele pe cer. Păi, ce vrei mai mult de atâta? Că în vremea tinereții tale, ai dat lui Dumnezeu, ți-ai făcut o ladă de zestre a relației tale cu Dumnezeu, care o să țină toată viața. Și că poate că prin osteneala ta s-au întors câțiva oameni. Și prin a ta și a celorlalți din jur. Și măcar... Ești exact ca ăla care dă talent, se duce și dă la schimbătorii de, și primește dobândă. Poate tu nu o să faci mare lucru, dar ăla care a crezut și el prin tine și prin alții, poate ăla face treaba și primești dobândă la sfârșitul vieții. Zici, bă, n-ai făcut nimic în viața asta. Au fost trei care, intră și tu că primești dobândă de la ei. Adică, mare lucru. Eu n-asta nu vorbesc în faptele mele. Nu? Vor fi între aia care se vor întoarce sau s-au întors, unii care chiar sunt serioși, și o să primesc și eu acolo o dobândă mică, mică și o zic, intră și tu-mă, pramatie. Că primești dobândă. Și atunci e un folos absolut. Ce zic ceilalți? Prea puțin contează. E ține de mântuire, ține de lucruri esențiale, ontologice, ce mai contează. Și până la urmă e o dovadă că sunteți pe calea cea bună dacă l-ați trăcâini în jur. Da. Oamenii care lucrează, care se ostenesc, n-au timp să uite în jur să judece. N-au timp, pur și simplu. Ăștia care judecă și stau, ăștia nu prea fac nimic. Stau și se uită și, nu-i bine, nu știu ce ai, nu așa, nu așa, dar tu ce ai făcut? Cum zicea domnul Andrei Pleșu. Da, bine, domnule, pune vremea asta, zice, isprăvile tale, să le văd că îl luau la bani mărunt niște de ăștia care nu fac nimic, niște nimeni în drum. Și cu aceea din asta, ați făcut nu știu ce, și hai, domnule, arată, pune aici pe masă isprăvile tale, că eu spun isprăvile mele, adică și am fost eu, cărțile mele, tot. Și ăla n-avea ce să aducă săracul, ce să aducă? Era unde este, tot zicea pe internet, făcea garagații pe acolo. Bine, vă las. Să merge să mâncați. Dacă se ducem cu bine, să...
Da,
sigur. Mulțumesc. Cu bine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut.
tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te
pentru căciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Am înțeles că o parte din voi veniți mâine aici, că poate unii pleacă deja. Da, pare rău că plecați, dar mă bucur și plecați, că vă duceți acasă.